Ужо папа Павел VI адзначыў, што ніводзін горад, апрача Рыма, не даў касцёлу так шмат пап, як Фраскаці, нагадвае сённяшняе Лёсарваторы Романо, анансуючы візіт Бенедыкта XVI. Ён стаў чацвёртым пантыфікам, які ў апошнія 10 годзі наведаў гэту вялікую дыяцэзію пасля Яна XXIII, Паўла VI і Яна Паўла II. У Фраскаці таксама падкрэслівае ватыканская газета, 430 гадоў таму папа Грыгорый XIII зацвердзіў рэформу календара, які да гэтага часу выкарыстоўваецца ва ўсім свеце. Була Інтэргравіссімас, рэфармуючая юліянскі календар, была абвешчана ў віле Мандрагоны рэзідэнцыі Грыгорыя XIII 24 лютага 1582 года.